Zboruje Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. U studiju to Skopje, Emil Zlatkov. Почитувани слушатели, за оваа емисија ви подготвивме. Новиот еврокомесар за проширување на Европската Унија, Оливер Вархелји, за прв пат дојде во посета на Македонија. Од Скопје порача дека во Унијата работат за побрзо отпочнување на преговорите. Истражувањето покажува дека владата не направила доволно за случајот рекет, а граѓаните велат дека корупцијата се одумакинила во Македонија. Од светот го издојуваме истражувањето на Human Rights Watch, кое покажува кинеска светска офанзива против човековите права. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на поважните агенцијски вести. Судењето за случајот за уривањето на комплексот Космос е одложено за 20 јануари, откако беше прифатено барањето на одбраната за одложување поради здравствената состојба на обвинетиот Тони Трајковски, поранеше градоначалник на Газибаба. Неговиот адвокат Јовица Страшевски реагираше дека неговиот клиент е под терапија и не е во состојба да учествува во судските рочишта. Владата на рускиот премиер Дмитри Медведев си поднесе оставка, јавија руските медиуми, кои наведуваат дека оставката Медведев му ја доставил на председателот Владимир Путин. Медведев изјави дека владата поднела оставка за да му овозможи пат на Путин кон уставните измени за баланс на моќта во Русија, кои тој ги најави предходно во обраќањето до нацијата. Судењето за отповикување на американскиот председател Доналд Трамп во Сенатот најверојатно ќе почне во вторник 21 јануари, изјави шефот на републиканското мнозинство во Сенатот Мич Меконел. Прелиминарните фази, како што е полагањето заклетва на сенаторите пред шефот на Врховниот суд, кој е задолжен да надгледува расправата во Сенатот, би можело да бидат кон крајот на неделава. Албанските обвинители издадоа потерници за 38 лица поради непочитување на прописи при градба на згради, што придонесе за уридивање и оштетување во Тирана и околните општини во земјотресот од 26 ноември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените содржини. Новиот еврокомесар за проширување на Европската Унија, Оливер Вархелји, за прв пат дојде во посета на Македонија. Тој од Скопје порача дека во Унијата работат за побрзо отпочнување на преговорите со Северна Македонија и со Албанија. Прилог на Марија Митевска.
Северна Македонија е подготвена да ги започне преговорите со Европската Унија, порача еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и изрази надеж дека ќе биде донесена позитивна одлука пред самитот на Европската Унија во Загреб, но додаде и дека до тогаш приоритет треба да биде донесувањето на законот за јавно обвинителство. Вархеј по средбата со техничкиот премиер Оливер Спасовски во владата рече дека добрите вести за евроинтеграцијата на Западен Балкан ќе продолжат и дека Унијата ќе работи уште понапор за тоа да стане реалност. За новата Европска комисија проширувањето, како што наведе, тој не е табу, туку приоритет.
We have to work on the basis.
Ние треба да работиме врз основа на проценката дека Северна Македонија и Албанија се подготвени да ги започнат пристапните преговори. Нема промена во тоа и ние ќе се држиме до нашата првична проценка дека треба да ги започнеме пристапните преговори со овие две земји. Тоа исто така значи дека треба да имаме позитивна одлука од Европскиот совет за отворање на пристапните преговори пред самитот во Загреб во оваа година, кој ќе се случи во мај.
Тој додаде дека во престојните месеци ќе треба на маса да се стави новиот пакет за процесот на проширување, кој треба да биде кредибилен, попредвидлив, пообјективен и подинамичен.
Потребно е владата и другите институции да ги спроведат еуреформите. Да продолжат на овој пат и додека го прават тоа, приоритет треба да се даде на новиот закон за јавно обвинителство. Се надеваме дека ова ќе се направи во рамките на овој парламентарен состав и тоа ќе биде многу важен знак за земите членки.
Спасовски рече дека во наредниот период очекува исчекори во реализацијата на стратешката цел членството во Европската Унија, при што државата направила се што се очекувало од неа.
Но и со право очекуваме остварување на оваа наша голема цел да започне со одлука за почеток на пристапни преговори во престојните месеци после 15 години во чекалната со статус држава кандидат за членство.
Без разлика кој ќе дојде на власт по изборите, како што порача Вархеј, клучно е да се продолжи со спроведувањето на договорот од Преспа, како и договорот со Бугарија.
Слободна Европа. Следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе од половина од македонските граѓани сметаат дека владата не направила доволно за случајот рекет, покажа најновата анкета на МЦМС и Институтот за демократија од Скопје. Анкетираните граѓани за Слободна Европа велат дека неказнивоста на криминалот и корупцијата се одомакиниле во општеството. Прилог на Мирјана Мандичевска.
Повеќе од половина од македонските граѓани или 68% сметаат дека владата не направила доволно за случајот рекет, покажа најновата анкета на Македонскиот центар за меѓународна соработка Институтот за демократија. 46% 32% од луѓето сметаат дека не одиме во добра насока, вели извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кажаловски. Тој предпоставува дека најверојатно тоа директно задолжи на впечатокот на граѓаните дека владата не направила доволно за случајот рекет, во кој меѓу обвинетите за тешки кривични дела се најде и првата личност на институцијата, која беше формирана со една единствена цел да ги гони криминалците.
Тоа 68% сметаат дека не се справила доволно добро или веројатно нема понесување на одговорност поврзано со она што рекла, се добива впечаток дека не е стигната правдата и затоа се разочарани граѓаните.
Според него граѓаните се разочарани од таквиот однос и кај ни впаѓа довербата и во институциите и во самите политички партии. Од анкетата видливо е дека мнозинството или над 50% од граѓаните сметаат дека треба да се појави нова политичка партија. Незадоволената правда беше една и од темите на годишното обраќање на председателот Стево Пендаровски. Пендаровски рече дека за жал и по 3,5 години во државата малкумина се убедени дека правдата пристигна. Во реди за судски процес си не видовме завршница, рече тој, додавајки дека некои од најголемите правни случаи застареа на очиглед на сите, а оти креаторот на режимот избега и од правдата и од државата, и при тоа ниту една институција не кажа јавно како такво нешто е воопшто можно. Според него врв на лошите состојби во судството беше аферата рекет.
Еден факт не зборува добро за отпорноста на нашиот правосуден систем од надворешни влијанија. Без малку три децении сме независна држава, а ниту еден висок политичар или преку ноќ збогатен бизнисмен нема завршено за дрешет, а таму требаше да завршат многу повеќе од еден.
Колку скандали веќе видовме како јавност и се останува по старо и никој не одговара. Била дел од граѓаните на прашањето колку се задоволни од спроведувањето на правдата во државата. Тие сметаат дека неказнивоста на криминалот и корупцијата се одомакиние во општеството. Притоа зборуваат за односот на сите власти и партии.
Не сум искрено правник, ама на пример не може ве јавно да се знае кој како украл пари и никој да не одговара. Мислам, тоа е стварно срамота.
Се што ќе се покаже на телевизија како криминал, како неспроведување, ништо не се спроведува, ништо не се остварува. Значи само ќе се најави, законски мерки не се спроведуваат. Има многу примери. Еве што обидна со Катица Јанева, што обидна со Боки, се тоа некако со камуфлажа. Па еве и од претходната власт, еве, конкретно и со Груевски. Значи не е само да се нападја една или друга влада.
Велат дел од граѓаните.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пет компании се пријавиле на тендерот за чистење на линданот во околината на скопската фабрика Охис. Од Министерството за животна средина велат дека тендерот е завршен и дека наскоро ќе биде донесена одлука која од фирмите ќе го чисти опасниот материјал. Прилог на Владимир Калински.
Завршен е тендерот за избор на фирма за чистење на депонијата со линдан во кругот на фабриката Охис во Скопје, потврдија за радио Слободна Европа од Министерството за животна средина и просторно планирање. Оттаму велат дека се пријавиле вкупно пет компании и оти во моментов нивните понуди се разгледуваат, пошто ќе биде одбрана фирмата која ќе понуди најдобра технологија за отстранување на токсичниот отпад. Се уште не е познато кога точно ќе започне отстранувањето на линданот, бидејќи прво треба да заврши процесот на евалуација, како што велат од Министерството за животна средина, наведувајќи дека не сакаат да шпекулираат со рокови. Јавноста ќе биде навремено информирана кој ќе биде најдобар понудувач, уверуваат од Министерството човештвото. Агенцијата на Обединетите нации УНИДО е одговорна за спроведување на проектот во соработка со Канцеларијата за перзистентни органски загадувачи при Министерството за животна средина, а граѓанската организација Македонско еколошко друштво спроведува активности за подигнување на јавната свест за влијанието на линданот врз човековото здравје, состојбата на животната средина и процесот за негово одстранување од дохис.
Станува збор за еден подолгогодишен процес кој што откако ќе се исчисти линданот, ќе треба да се врши мониторинг на почвата и да се размислува како да се ревитализира тоа подрачје, особено поради фактот што сите истражувања до сега имаат покажано дека примероци со линдан во подземните води се најдени на поголема одалеченост од самата локација.
Вели Фросина Пандурска Драмакјанин од Македонското еколошко друштво, во депониите на Охис има над 30 000 тони линдан помешан со земја кој е детектиран во воздухот во подземните води и во почвите во околните населени места и подалеку, поради што 470 000 жители на Скопје потенцијално секојдневно се изложени на пестицидот и се под ризик од канцерогени ефекти врз нивното здравје, покажуваат документите на УНИДО. Прво ќе започне чистењето на малата депонија во Охис, процес кој ќе трае 3 до 5 години и за кој од Министерството за животна средина неодамно информираа дека ќе бидат потребни околу 6 милиони долари, додека одстранувањето на големата депонија е следна фаза и во зависност од одбраната технологија, проценките на институцијата се дека ќе чини од 50 до 60 милиони долари. Депониите во Охис со линдан според токсичноста се рангирани како најопасни по животната средина во земјава при дефинирањето на 16 индустријски жешки точки. Линданот во светот е забранет од 2006 година, кога беше ставен на листата перзистентни органски субстанции според Стоколмската конвенција на Обединетите нации.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Human Rights Watch во најновиот извештај оценува дека кинеската влада ја користи својата економска моќ со невидена сила да го нападне меѓународниот систем за заштита на човековите права. Поради тоа, оваа невладина организација бара реакција на светските демократи. Прилог на Гоце Атанасов.
Кинеската влада води најинтензивна офанзива против меѓународниот систем за човекови права од кога се појави во средината на 20-тиот век. Рече во Њујорк извршниот директор на таа невладина организација, Кенет Рот, представувајќи го извештајот во кој се офатени околу 100 земји. Во него се наведува дека Кинеската комунистичка партија изградила во земјата Орвеловска високотехнолошка полициска држава и усовршен систем на цензура на интернет за да ги повлекува јавните критики.
This is the most severe period of repression that we've seen in decades.
Ова е најтешкиот период на репресија што го видовме со децении во Кина. Веројатно се враќаме во културната револуција или во ерата како таа. При тоа, Рот рече дека над милион уйгури и турски муслимани се наоѓаат во притвор каде што им се врши притисок за да се откажат од исламот и нивните културни традиции, па дури и нивниот јазик. Во светот пак кинеската влада, како што се наведува во извештајот, го користи незиното растачко економско влијание за да ги замолчи критиките.
The Chinese government is trying with increasing ferocity to use its economic and diplomatic.
Кинеската влада се обидува со зголемена жестокост да го искористи својот економски и дипломатски притисок за да ги замолчи критичките гласови во странство и да ги подкопа глобалните институции што ги штитат човековите права. Кина очигледно долго време ги цензурира критиките дома. Владата сега се обидува да прошири таа цензура на остатокот од светот. Кенет Рот притоа упати критики поради несоодветната реакција на светските демократи кои, како што изјави, повеќе сакаат да молчат отколку да го загубат пристапот до големиот кинески пазар.
Several important governments have been missing in action.
На неколку важни влади им недостига акција. Знаете, Трамп го изгуби кредибилитетот затоа што тој толку често прифаќа пријателски автократи наместо да ги брани стандардите за човекови права што тие ги кршат. На извештајот веднаш реагираше и официјален Пекинг. Представникот на Кина во Обединетите нации, Ксин Джишенг, изјави дека станува збор за измислици и предрасуди. Извештајот е полн со предрасуди и измислици и ги игнорира фактите, фактичките информации дадени од мојата влада. Тој додаде дека Пекинг целосно отворила содржината на извештајот.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.